რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, იწყება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვებით, თუმცა ეს მოხდება რამდენიმე წუთში. მანამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ქაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი შეიწირა ძლიერმა აფეთქებამ, რომელიც ქალაქის ცენტრში დილის პიკის საათის დროს მოეწყო. მედიის ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აპირებს უარის თქმას კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებაზე. თბილისში გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხთალის მხარდასაჭერად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვლად. ქაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა ცენტრში დღეს დილას პიკის საათის დროს მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა გერმანიის საელჩოს მახლობლად რაიონში, სადაც რამდენიმე სხვა საელჩო და პრეზიდენტის სასახლე მდებარეობს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ზიგმარ გაბრიელმა ბერლინში განაცხადა, რომ დაღუპულებს შორის სავარაუდოდ არიან გერმანიის საელჩოს დაცვის ავღანელი წევრები.
Die Zahl der Todesopfer betrifft wahrscheinlich
დაღუპულებს შორის როგორც ჩანს არიან უშიშროების სამსახურის ავღანელი თანამშრომლებიც, რომლებიც გერმანიის საელჩოში მუშაობდნენ და იქ შემთხვევით მყოფი პირებიც. ეს იყო საშინელი თავდასხმა. ვცდილობთ, რასაკვირველია, დავეხმაროთ დაზარალებულების ოჯახებს. თავდასხმა კი იმის დასტურია, რომ კვლავაც ცდილობენ ტერორი მიმართონ როგორც დასავლეთის დაწესებულებების, ისე საკუთარი მოსახლეობის
წინააღმდეგ.
განაცხადა გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მას შემდეგ, რაც ძლიერმა აფეთქებამ სულ ცოტა 80 ადამიანი შეიწირა ქაბულში, გერმანიის საელჩოს მახლობლად. პოლიციის ინფორმაციით აფეთქება დანახმული ავტომანქანით მოეწყო. ამერიკული მედია საშუალებების ცნობით, პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს გაიყვანონ შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებიდან. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ეყრდნობა წყაროს, რომლის თანახმად ტრამპმა გადაწყვიტა შეასრულოს წინასაარჩევნო დაპირება პარიზის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ უარყოფაზე. ხელშეკრულების მონაწილე ქვეყნები პარიზში 2015 წელს შეთანხმდნენ სათფურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შემცირებაზე კლიმატური ცვლილებების შესასრულებლად. მოსკოვში სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსი მილიარდერის ბიზნესმენ ალიშერ უსმანოვის სარჩელი და ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის დავალა ინტერნეტიდან მოხსნას ფილმი, რომელშიც უსმანოვს კორუფციაში ადანაშაულებენ. უსმანოვმა ნავალნის ცილისწამების ბრალდები თუჩილა. მოსკოვის ლუბლინსკის რაიონის სასამართლოს მოსამართლე მარინა ვასინამ საკითხის ორთხიანი განხილვის შემდეგ დააბალა ნავალნის ინტერნეტში წაშალოს ყველა მასალა, რომელშიც უსმანოვია მოხსენიებული, და გამოაქვეყნოს ფილმში გამოთქმული ბრალდებების უარყოფა. ნავალნიმ ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ თქვა, რომ არაპირებს ფილმის წაშლას. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხთალის მხარდასაჭერად. მუხთალი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობს, თბილისში 29 მაისს გაუჩინარდა. 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება. დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და კონტრაბანდის ბრალდებები. ცნობების თანახმად, ბაქოს საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მუხთალის პროცესი. თბილისში დღეს გამართული აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა და უფლებადამცველებმა თავზე სიმბოლურად ჩამოიცვეს პოლიეთილენის პარკები, ნიშნად იმისა, რომ თბილისში მუხთალის დაკავება და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მისი გადაყვანა უკანონოდ მოხდა. როგორც აქციის მონაწილე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრმა სულხან სალაძემ უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, საქართველოს მთავრობამ საჯაროდ უნდა თქვას, რა მოხდა სინამდვილეში და გამოძიება ღიად და გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს.
ეს ადამიანი იდევნებოდა თავის პროფესიული საქმიანობის გამო აზერბაიჯანში, თბილისში ცხოვრობდა არა იმიტომ, რომ მას უნდოდა თბილისი და თქვა თბილისი ერჩივნა ბაქოს, არამედ იმიტომ, რომ საფრთხე ექნებოდა ფიზიკურად უსაფრთხოებას და ამ პროცესში ჩვენ ხედავთ იგივე მოვლენას რეალურად საქართველოში, რომ ადამიანს იტაცებენ, გადაყავთ და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტები არის თბილისში.
განაცხადა სალაცემ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. დაბოლოს, სერბიაში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის ალექსანდრ ვუჩიჩის ინაუგურაცია საპროტესტო აქციების ფონზე. 47 წლის ვუჩიჩმა, რომელმაც პრეზიდენტის პოსტზე ტომისლავ ნიკოლიჩი შეცვალა, ერთგულების ფიცი დადო პარლამენტში გამართულ ხანმოკლე ცერემონიაზე. ვუჩიჩმა არჩევნების პირველივე რაუნდში 2 აპრილს გაიმარჯვა, დაახლოებით 1 წელიწადში მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო არჩევნებში მოიგო მისმა პოლიტიკურმა ძალამ, სერბიის პროგრესულმა პარტიამ.
მარიამ ჭიაურელმა გაგასმოთ ახალი ამბების გამოშვება რამდენიმე წამში. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა კი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად ვისაუბრებთ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხტარის მხარდასაჭერად საქართველოში გამართულ აქციაზე და იმასაც გათხოვინებთ, თუ რას ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლება მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებაზე.
აზერბაიჯანულ ხალხი აცხადებს, ის დაკავებს წვანე საზღვრის დროს და არა გამშვენ პუნქტზე, სადაც პასპორტი აჭირდება. ესე ვთქვათ, იქიდან პასპორტი არ გადადია. და დაგვიზუსტებენ, რომ ხარზე გადადიოდა, სად გადადიოდა, სად მოხდა. ჩვენ შევისწავლეთ ამ ფაქტს.
კიდევ ერთი თემა, საპარლამენტო დებატები თუ საპარლამენტო საკანონმდებლო პაკეტის განხილვა, რომელიც ითვალისწინებს მნიშვნელოვან შეზღუდვას სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების უცხოელებზე გასყიდვასთან დაკავშირებით.
ეს არ იქნება სწორი, რომ მთელი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები შეიძინონ მოქალაქეებმა და ჩვენ მოქალაქეები არ შემიხვდნენ.
მომზადებული გოქს სადისკუსიო მაგიდა ამჟამად თბილისის სტუდიაში. დისკუსიის თემაა მშენებლობის ნებართვის გამარტივება და უსახო მშენებლობები თბილისსა თუ სხვა ქალაქებში.
პირობითათა თუ ავიროთ მაგალითად სპორტის სასახლის ტერიტორიას, იმაზე ნებართვის გაცემა არ გაცემის საკითხი საერთოდ არ ნოყოფილიყო, სადაც ქალაქი გმარებითაც გადაწყვეტილი თლიანი აი ტერიტორიის განვითარების რაღაცა პროექტი არ იქნებოდა დამტკიცებული.
გაცემის მეორე ნაწილში, გაცემის ბოლოს, შემოთავაზებთ უკვე მუსიკალურ პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობალი კლიკაცე. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად. იგი თბილისიდან 29 მაისს გაუჩინა და 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ჟურნალისტი აზერბაიჯანში იმყოფება, დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებები. თუ რას კითხულდნენ საპროტესტო აქციაზე თბილისში შეკრებილი ჟურნალისტები და აქტივისტები საქართველოს ხელისუფლებისაგან, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ნინო თახნიშვილი გვეტყვის.
სირცხვილი, დააბრუნეთ აფგან მუხტარლი. სოლიდარობა აფგან მუხტარლის, თავისუფლება აფგან მუხტარლის. ეს და კიდევ სხვა გზავნილებია ჭირათ ხელში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან შეკრებილ ჟურნალისტებს, ადმინისტრაციების დამცველებსა და სამოქალაქო აქტივისტებს. მათ ნაწილს თავზე ლურჯი პოლიეთილენის პარკები ჰქონდა ჩამოფარებული. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლის ლეილა მუსტაფაევას თქმით, მისი ქმარი ორშაბათ საღამოს საათებში მათი საცხოვრებელი სახლის სიახლოვიდან გაიტაცეს და ის აზერბაიჯანში ძალის გამოყენებით თავზე ტომარა ჩამოცმული გადაიყვანეს. ჟურნალისტის ცოლი აზერბაიჯანელი ადვოკატისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ეუბნება რადიო თავისუფლებას, რომ მისი ქმარი ნაცემია.
So I talked to the lawyer yesterday. He's
გუშინ ადვოკატს ველაპარაკე. მან თქვა, რომ ის იყო ნაწამები და რამდენჯერმე სცემეს, სანამ ის საქართველოსში იყო დაკავებული. ცხვირი აქვს გატეხილი, ნეკნები. ფიზიკურად ის არ არის კარგ მდგომარეობაში.
So physically he's not in good condition.
აფგან მუხტარლის აზერბაიჯანის ხელისუფლება საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებებს უყენებს. ჟურნალისტი, რომელიც ხელისუფლების კრიტიკოსა და ცნობილი თბილისში ოჯახთან ერთად 2015 წლიდან ცხოვრობს. ის და მისი მეუღლე აზერბაიჯანულ საინტერნეტო ტელეარხ მეიდან TV-სა და საერთაშორისო ორგანიზაცია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტთან თანამშრომლობენ. ლეილა მუსტაფაევა მისი ქმრის დაკავებასა და აზერბაიჯანში გადაყვანას ჟურნალისტის საგამოძიებო სტატიებსა და კრიტიკულ Facebook პოსტებს უკავშირებს. როგორც ის რადიო თავისუფლებას ეუბნება, აფგან მუხტარლი იძიებდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის ბიზნეს საქმიანობას საქართველოს ტერიტორიაზე.
We knew that there was
ჩვენ ვიცოდით რომ არსებობდა საფრთხე, მაგრამ ვერასდროს წარმოვიდგენდით რომ ქართულ მხარეს შეეძლო ასე უბრალოდ გადაეცა ჟურნალისტი აზერბაიჯანისთვის ყოველგვარი პასპორტის გარეშე. ანუ ის გაიტაცეს და გადასცეს აზერბაიჯანს. ჩვენ ვეცდებით რომ ვაიძულოთ ქართველი მაღალჩინოსნები გამოიძიონ საქმე. ჩვენ გუშინ კონკრეტული ვერაფერი ვნახეთ, არ გვანახეს ქუჩის კამერის ჩანაწერები. ეს კი აჩვენებს რომ ამ საქმეში ქართველი და აზერბაიჯანელი მაღალჩინოსნები ერთმანეთთან თანამშრომლობდნენ.
Collaborated with each other.
ლეილა მუსტაფაევა ჟურნალისტებს ქმრის პასპორტს აჩვენებს და სვამს კითხვას, თუ როგორ მოახერხა მან საზღვრის გადაკვეთა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის გარეშე. ჟურნალისტის ცოლისა და მთავრობის კანცელარიასთან შეკრებილი აქციის მონაწილეების ამ კითხვას პასუხს სცემს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ვახტანგ გომელაური. მისი სიტყვებით, აზერბაიჯანული მხარე აცხადებს, რომ ჟურნალისტი დააკავეს იქ, სადაც გასვლას პასპორტი არ სჭირდება, ანუ მწვანე საზღვარზე.
შინაგანსაკუთრებულ სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება, მიმართა უკვე აზერბაიჯანულ მხარეს, შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს იქიდან ალბათ გააკეთება ოფიციალური განცხადებით, რომ გააკეთეს უკვე როგორც ჩვენთვის ცნობილია და ჩვენს მოგწერენ ზუსტად თუ სად მოხდა ამ ადამიანის დაკავება, რომელსაც საზღვარს კვეთავდნენ, როგორც აზერბაიჯანულ მხარე აცხადებს, ის დაკავებს მწვანე საზღვრის კვეთვის დროს და არა გამშვენ პუნქტზე, სადაც პასპორტი არ ჭირდება. ესე ვთქვათ, იქიდან პასპორტით არ გადადიან და დაგვიზუსტებენ რომ მხარეზე გადადიოდა, სად გადადიოდა, სად მოხდა. ჩვენ შევისწავლეთ ამ ფაქტს.
ჟურნალისტ აფგან მუხტარლის დაკავების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა აზერბაიჯანის გენერალურმა პროკურატურამ. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, პროკურატურის ცნობით, მუხტარლი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის თანამშრომლებმა ბელაქანის რაიონის ტერიტორიაზე სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე დააკავეს. აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის ელდარ სულთანოვის თქმით, დაკავებისას მუხტარლიმ მესაზღვრეებს წინააღმდეგობა გაუწია. დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას კი მას უცხოურ ვალუტაში დიდი ოდენობით თანხა აღმოაჩნდა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. 31 მაისს გამართულ საპროტესტო აქციაზე იმყოფებოდა კიდევ ერთი აზერბაიჯანელი აქტივისტი ვიდადი ისკენდეროვი, რომელიც ოჯახთან ერთად 2016 წლის 10 ივნისიდან ცხოვრობს საქართველოში და 2 თვის წინ მას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტრომ პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭა. მისი სიტყვებით, მას შემდეგ რაც 2016 წლის ზაფხულში მისი კრიტიკული სტატია დაიბეჭდა შვეიცარიაში, ჯერ მისი ქალიშვილის გატაცება სცადეს, შემდეგ კი თავად მას დაესხნენ თავს. როგორც ის ამბობს, საქმეს საბურთალოს რაიონის საგამოძიებო ორგანო იძიებს. ვიდადი ისკანდეროვის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ 2 თვის წინ საქართველოს მას პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭა, ცოტა ხნის წინ მას ქართულმა მხარემ საქართველოს დატოვება სთხოვა.
გამომიძახა ირაკლი კოკაიამ. მან თხოვა, რომ წავსულიყავი გაერო სულტოლულთა უმაღლეს კომისარიატში და მეთხოვა, რომ გავეგზავნე მათ მესამე ქვეყანაში. ვიყავი კომისარიატში, დავწერე განცხადება, რომ დაერთოთნება მესამე ქვეყანაში წასვლაზე. მათ უარი მითხრეს. გუშინ დაუკავშირდი ბატონ კოკაიას და უთხარი, რატომ აკეთებთ ამას? ის კი მეუბნება, გაგვიგეთ სწორად, ჩვენ აზერბაიჯანზე ვართ დამოკიდებული. აზერბაიჯანი ჩვენ გვაშანტაჟებს, ჩვენ თქვენი გვესმის.
აზერბაიჯანი ნას შანტაჟირует. Мы вас великолепно понимаем.
ირაკლი კოკაია, რეპატრიაციისა და ტოლვითა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი, ამ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას უარყოფს.
თვითონ დამეკავშირდა მე და მოითხოვა თავისი მასალები. მე მას შეხვდი და უთხარი, თუ რისთვის ჭირდებოდა ეს მასალები და მან მითხარა, რომ მას ეჭირდებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რაც ურთიერთობების გამო. მე მას უთხარი, რომ კი ბატონო, თქვენი უფლება, თქვენი დასკვნა გქონდეთ, თავი მოარიდოს უბრალოდ ამის პიარს, ჟურნალისტებთან თავისი დასკვნის გამოქვეყნებაზე, ასე შემდეგ, რომ თავისუფლების მაძიებელთან სტატუსის კონე პირთან დაკავშირებული ინფორმაცია არის კონფიდენციალური. ქვეყანა მისცემას თავშესაფარი და უბრალოდ არალოგიკურია, როდესაც ქვეყანა მისცემს თავშესაფარი და მე ეუბნება, რომ წადი ქვეყანა დატოვე. ეს არის ტყუილი უბრალოდ.
Георги Гогия, საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მათი ორგანიზაცია დიდი ხანი აფლობს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელი აქტივისტები თავს ვერ გრძნობენ უსაფრთხოდ და მათ მიმართ მიმდინარეობს თვალთვალი.
როგორც აღმოჩნდა, ეს საფრთხე საკმაოდ რეალური იყო. ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა გამოიძიოს, დეტალურად უნდა გამოიძიოს, რა მოხდა, იყო თუ არა ეს თანამშრომლობა ქართული სპეცსამსახურების აზერბაიჯანის თან, თუ ეს იყო დაუდევრობა ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებმა განახორციელეს ეს ოპერაცია იმის ტერიტორიაზე.
ადამიანის გაქრობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობისათვის სერიოზული გამოწვევაა. სახელმწიფომ თავისი პრესტიჟი უნდა დაიცვას. ასე ეხმაურება საქართველოს პრეზიდენტი აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის დაკავების თაობაზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამაც. მისი სიტყვებით, აფგან მუხთარლი არ არის ჟურნალისტი და ის რადიო თავისუფლების დაცვის თანამშრომელია. აფგან მუხთარლი ჟურნალისტია, რომელიც ამასთანავე ერთხანს იყო რადიო თავისუფლების ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას პირადი მცველი, სანამ ისმაილოვას დააპატიმრა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
სექციას FM 107.4 ექსელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა ვისაუბრებთ პრობლემაზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოში მიწის უცხოელებზე გასხვისებას. პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად უნდა დაწესდეს მნიშვნელოვანი შეზღუდვა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებზე გასხვითებასთან მიმართებით. მართველი პარტიის ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის საკანონმდებლო ინიციატივა ამას მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ითვალისწინებს, თუმცა ზოგიერთი დეპუტატი სულ აღზელვასაც უჭერს მხარს. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა ჩქარობს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეჩერდეს სასოფლო სამეურნეო მიწების უცხოელებისთვის თავისუფლად მიყიდვის პროცესი. 20 მეტი დეპუტატის მიერ პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად ცვლილებები რამდენიმე კანონს უნდა შეეხოს და მათ შორის არის კანონი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის დეპუტატ გედევან ფოფხაძის თქმით, კანონმდებლობა შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს ახალი კონსტიტუციის ზოგად ჩანაწერთან, რომელიც სასოფლო სამეურნეო მიწის განსაკუთრებულ სტატუსზე ლაპარაკობს. საკანონმდებლო ცვლილებები პრინციპის დონეზე გულისხმობს იმას, რომ მიწაზე საკუთრების უფლება მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ, ეუბნება დეპუტატი ფოფხაძე რადიო თავისუფლებას და იქვე აჩქარების მიზეზსაც ასახელებს.
ჩვენ ახლა გვეჩქარება ამ კანონის მიღება, როდესაც ეს თემა გაიხსნა კონსტიტუციის სახელოსთან ერთად ეს საკითხები დაიწყო, ძალიან არსობრივად დაიწყო საქართველოს მოქალაქეებმა იმის გათვალისწინებით, რომ უქცევითი ძალა კანონს ვერ ექნება, დაიწყო საკუთრების უფლებაზე პრეტენზიის გამოცხადება და ახლა ეს არ იქნება სწორი, რომ მთელი სასოფლო სამეურნეო სავარგულები შეიძინონ საქართველოს მოქალაქეებმა და ჩვენ მოქალაქეები არჩენისთვის.
გედემან ფოფხაძის თქმით, ინიციატორთა შორის ჯერჯერობით არ არის შეთანხმებული გათვალისწინებული იქნება თუ არა გამონაკლისი შემთხვევები მიწის ყიდვის მსურველი უცხოელებისთვის, თუმცა ის თავად წინააღმდეგია ყველანაირი გამონაკლისისა და თვლის, რომ უნდა აიგრძალოს უცხოელის საკუთრებაში არსებული მიწის მემკვიდრეობაში გადასვლაც კი ასეთ შემთხვევაში მიწა აუქციონზე უნდა გაიყიდოს და მემკვიდრე ფულა დანაზღაურებას უნდა დაშერდეს. არავინ იცის დამტკიცდება თუ არა, მაგრამ წინასწარი ინფორმაციით პარლამენტში ინიცირებული საკანონმდებლო პაკეტი მიწის მესაკუთრეობის მსურველი უცხოელებისთვის გამონაკლისებს მაინც ითვალისწინებს. ასე მაგალითად, მესაკუთრედ შეიძლება ჩაითვალოს უცხოელი, რომელიც მიწის ნაკვეთს მემკვიდრეობით მიიღებს. ასევე თუ კი მიწა საქართველოს მოქალაქესთან მისი ქორწინების დროს არის შეძენილი და ის თანამესაკუთრედ ითვლება. გამონაკლისი გათვალისწინებულია ასევე მაგალითად იმ უცხოელებისთვისაც, რომლებსაც აქვთ საქართველოში ცხოვრების და საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა. წინასწარი ინფორმაციით, ახალ საკანონმდებლო ინიციატივაში ლაპარაკია ასევე უცხოელი ფიზიკური პირის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირის საკუთრების უფლებაზეც. გამონაკლისები მდგომარეობას ვერ შეამსუბუქებს. ეს იქნება ყველაზე უგუნური და დისკრიმინაციული გადაწყვეტილება, რაც კი საქართველოს პარლამენტს მიუღია, აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი აკაკი ცომაია. ეკონომიკის ექსპერტი თვლის, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის უცხოელებზე გასხვისების პროცესს დღემდე კარგის მეტი არაფერი მოუტანია საქართველოში ინვესტიციების დაბანდებისა თუ ადგილზე წარმოებული პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანის კუთხით და ამ პროცესის აგრძელვა პროგრესთან ბრძოლის ტოლფასი იქნება.
მიწის ფასი ბაზარზე საქართველოში მნიშვნელოვნად გაცილდება და დაიკლებს და რეალურად სინამდვილეში შესაძლებელი ნახლად გახდება, რომ ერთმა ორმა დაინტერესებულმა პირმა ისიც მიწების ეს რაოდენობა შეისყიდოს. როდესაც არა კონკურენტულ გარემოში ხდება რაღაც აქტივის ხელში ჩაგდება ან აქტივის შესყიდვა, პროცესი ამას უკვე აქვს ხოლმე წლები ეკონომიკური შედეგი, ან საერთოდ არა აქვს არანაირი ეკონომიკური შედეგი, ანუ ვერ იქმნება ეს ღირებული პროდუქცია, რადგან თავად მესაკუთრე ხდება ის ადამიანი, რომელიც არ არის კონკურენტარიანი საერთაშორისო ბაზარზე.
თუ კი უცხოელს არ ექნება საკუთრების განცდა, მან შეიძლება თავი შეიკავოს ინვესტიციების დაბანდებისგან. ეს უკვე ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტის ნინო ზამბახიძის სიტყვებია. თუმცა აკაკი ცომაიასგან განსხვავებით, ის მაინც ფიქრობს, რომ ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის მსგავსად გარკვეული შეზღუდვები შესაძლებელია საქართველოსაც დააწესოს, მაგრამ იმისათვის, რომ ქვეყანამ ინვესტიციები და სხვა სიკეთეები არ დაკარგოს, თითეული გადაწყვეტილება ზუსტად უნდა იყოს გააზრებული.
ქვეყანას ჭირდება საჭიროება განათლების და უცხო ინვესტიციასთან ერთად არ შემოდის მხოლოდ ფული ქვეყანაში შემოდის თანამედროვე ტექნოლოგია და შემოდის განათლება. მე ვფიქრობ, რომ გამონაკლისები უნდა არსებობდეს, რაზეც არის საუბარი და რასაც მივესალმები, თუმცა ძალიან ბევრი ნიუანსი და დეტალი უნდა იყოს გათვალისწინებული. აი ამ რეალობაში ყველაზე სწორი გადაწყვეტა არის ის, რომ არ დავაფრთხოთ უცხოური ინვესტიციები და ქვეყანაში შემოვიდეს უცხოელი ინვესტორი, მაგრამ უნდა იყოს ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული, თუ რა მოთხოვნებია, როგორ არის და როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება.
ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი ნინო ზამბახიძე აპირებს, რომ თუკი ამის შესაძლებლობა მიეცემა, აქტიურად ჩაერთოს უცხოელებისთვის მიწის მესაკუთრეობის შეზღუდვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო პაკეტის განხილვის პროცესში. ის გეგმავს, რომ სპეციალური კითხვის საშუალებით გაიგოს ასოციაციის ყოველი წევრი ფერმერის მოსაზრებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და პარლამენტში ის შეკითხვებით დასვას, რაც პირადად მას, როგორც მეწარმეს გაუჩნდა საკანონმდებლო ცვლილებათა წინასწარი ვერსიის გაცნობის შემდეგ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ინფორმაცია, რუსული პროგრამით არა, მაგრამ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჩიმშერ რეხიაშვილმა გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას რუსულ ბეშტურ თუ ინტერნეტ გამოცემაში.
რუსეთის მოქალაქეების შემოსავალი 2013 წლის დონეს მხოლოდ 2022 წლისთვის მიაღწევს. პენსია კი მხოლოდ 2025 წელს. წერს გაზეთი ვედომოსტი რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებზე დაყრდნობით. ამავდროულად კეთდება პროგნოზი, რომ გაიზარდება ეკონომიკა დასაქმებულებისა და საინვესტიციო აქტივობის ზრდის ხარჯზე. დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდას კი ხელს უწყობს საპენსიო ასაკის გაზრდა მამაკაცებში 65 წლამდე, ხოლო ქალებში 63 წლამდე. საპენსიო ასაკის გაზრდა საშუალებას მიცემს რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შეამციროს პენსიონერთა რაოდენობა 23%, ანუ 7 მილიონი ადამიანით. ფრაგმენტი სტატიიდან. რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკის სამინისტროს მონაცემებით, ხელფასი და შემოსავლები უახლოესი 20 წლის განმავლობაში უფრო ნელი ტემპით გაიზრდება, ვიდრე ეკონომიკა. რეფორმების წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში ეკონომიკა 3.5% გაიზრდება მხოლოდ 2026 წლისთვის. შემდეგ კი ზრდის ტემპი შენელდება, წერს გაზეთი ვედომოსტი. რუსეთში მოწევა აღარ არის მოდაში. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა იზვესტიამ სტატია, რომლის მიხედვითაც მავნე ჩვევისგან გათავისუფლების სურვილი აქვს მწეველთა 79%. საყურადღებოა ისიც, რომ სპეციალური კანონის მიღების შემდეგ საგრძნობლად შემცირდა მწეველთა რაოდენობა. რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ცენტრის მონაცემებით 4 წლის წინ გამოკითხულთა 57% სურდა მოწევისთვის თავის დანებება. წელს კი ეს მაჩვენებელი 79%-ია. ამასთან 2017 წელს მოწევას თავი დაანება გამოკითხულთა 20%-მა, ხოლო 59%-მა თქვა, რომ არასოდეს მოუწევია. აღსანიშნავია ისიც, რომ მხოლოდ ყოველი მეხუთე მწეველი ეწევა დღეში ერთ კოლოფს ან მეტს. სტატიაში იმაზეცაა საუბარი, რომ სახელმწიფოს ყველა ინიციატივას შეზღუდოს მოწევა, როგორც წესი საზოგადოების დიდი წინააღმდეგობა ხდება, და რომ კანონის ცვლილებასთან ერთად საჭიროა უფრო ფაქიზი ინსტრუმენტების გამოყენება. საჭიროა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდა. რუსეთის ფედერაციის სპორტის სამინისტროს მონაცემებით, რუსეთის მოქალაქეების 34% რეგულარულად არის დაკავებული ფიზკულტურით. რუსეთის პრესამ ასევე აქტიურად გააშუქა 29 მაის მომხდარი სტიქიური უბედურება, რომლის დროსაც ძლიერმა ქარიშხალმა 15 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. გაზეთ ვედომოსტის მიერ გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, სიკვდილიანობის თვალსაზრისით მაისის ქარიშხალი იყო ყველაზე მასშტაბური მოსკოვის ოლქის ტერიტორიაზე უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში. ძლიერმა წვიმამ და 22 მეტრი წამში სიძლიერის ქარიშხალმა დააზიანა შენობა ნაგებობები წააქცია ხეები და წყობრიდან გამოიყვანა ჯამში 200 მილიონი რუბლის ღირებულების ავტომობილები.
თუ რა ხდება რუსეთში და როგორ აისახება იქ მომხდარი მოვლენები რუსეთის მედიაში, ამისტობაში ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გვიანბო მიმოხილვაში, რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ დაბრუნდებით უკვე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოში 18:30. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ამისათვის.
კაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. ცენტრში დღეს ძილას პიკის საათის დროს მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა გერმანიის საელჩოს მახლობლად. ამერიკული მედია საშუალებების ცნობით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს გაიყვანონ შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ პარიზის 2015 წლის ხელშეკრულებიდან. მოსკოვში სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსი მილიარდერის ბიზნესმენ ალიშერ უსმანოვის სარჩელი და ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის დაავალა ინტერნეტიდან მოხსნას ფილმი, რომელშიც უსმანოვს კორუფციაში ადანაშაულებენ. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხთარლის მხარდასაჯერად. მუხთარლი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობს, თბილისში 29 მაისს გაუჩინა და 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება და დაკავებულია. სერბიაში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის ალექსანდარ ვუჩიჩის ინაუგურაცია საპროტესტო აქციების ფონზე. რუსეთმა გააუქმა თურქეთისთვის დაწესებული სანქციების ნაწილი. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ ჩეჩნეთში იწვევს საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებს, რათა დაადგინონ სინამდვილე შეესაბამება თუ არა ცნობები ჰომოსექსუალთა წამების და მკვლელობის თაობას.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა კი გრძელდება სადისკუსიო მაგიდით, რომელიც თბილისში იქნა ჩაწერილი. შემოგთავაზებთ მოკლედ მის თემას. იგი შეეხება მშენებლობის ნებართვის გამარტივებას საქართველოში, რასაც გარკვეული მანკიერი მოვლენების ახლავს თანს. რასია საქმე მშენებლობის ნებართვის გაცემის სიმარტივით? საქართველო 190 ქვეყანა შორის მერვე ადგილზეა. მსოფლიო ბანკის Doing Businesses 2017 წლის ანგარიშში მოყვანილი ეს მაჩვენებელი სპეციალისტების სიტყვებით ნიშნავს იმას, რომ ბიუროკრატიული მექანიზმები სამშენებლო ნებართვის მისაღებად მარტივია, მაგრამ ის უნდა გამიჯნოთ სამშენებლო პროექტის ნებართვის მიღებისაგან, რომლის მარტივად გაცემის გამო ქალაქის იერსახე სავარალო მდგომარეობაშია. იგულისხმება არა მხოლოდ დედაქალაქი. ვინ ხეირვის მარტივად გაცემული სამშენებლო ნებართვებით ამ საკითხზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგედასთან საუბრობენ ირაკლი ჟვანია, არქიტექტორი, ქალაქ გეგმარებელი და ირაკლი როსტომაშვილი, მენაშენეთა ასოციაციის თავმჯდომარე. დისკუსიას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უძღვება ნინო ხარაძე.
Doing Businesses 2017 წლის ანგარიში, რომელსაც მსოფლიო ბანკი აქვეყნებს ხოლმე მშენებლობის ნებართვის გაცემის სიმარტივით, საქართველო იკავებს მერვე ადგილს 190 ქვეყანას შორის. მოდით გავიგოთ სინამდვილეში, რას ნიშნავს მშენებლობის ნებართვის მიღების სიმარტივე და უკავშირდება თუ არა ის ქალაქის იერსახეს.
ამ რეპორტში ლაპარაკი არის
მშენებლობის ნებართვის მიღებაზე, როგორც ბიზნესის კეთების ერთ-ერთი კომპონენტი. რაზეც არის ლაპარაკი, იქ არის შეფასებული სხვადასხვა კრიტერიუმი, თუ რამდენად პროცედურულად არის მარტივი აი ამ საფეხურების გავლა იმისათვის, რომ მიიღოს სამშენებლო ნებართვა. და აქ ძირითადი გრაფებში თუ ნახავთ, იქ მითითებულია დღეების რაოდენობა, რამდენ დღეში შეიძლება ნებართვის მიღება. 48 დღეა, თუ არ ვცდები, საქართველოზე. Რამდენი პროცედურა არის, ლეგალური პროცედურა გასავლელი, რა ხარჯია, ფინანსურად რა ჯდება ეს, და ამ ყველაფრიდან გამომდინარეობს აი ეს მონაცემი. მაგრამ
ეს აღნიშნავს, რომ საქართველოში მშენებლობის დაწყება არის მარტივი, ასე შეგვიძლია ვთქვა.
სოფლიო ბანკის კვლევა არ ამბობს იმას, რომ თქვენ ძალიან მარტივად დაამტკიცებთ ნებისმიერ პროექტს. ეს როგორც ჩვენ გავიგეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ რამდენად ბიუროკრატიულად და თქვა ლეგალური საფეხურები რამდენად რთულია ან მარტივია ამ პროცესების გავლა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მარტივად მიიღებთ თანხმობას. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, მარტივად თანხმობის მიღებაზე, არამედ პროცედურების, ლეგალური პროცედურების ან ბიუროკრატიული მექანიზმების გავლის სიმარტივეზეა ლაპარაკი. თქვენ შეიძლება გაიაროთ ეს პროცედურები ძალიან მარტივად, მაგრამ მიიღოთ უარი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ პროცედურების გავლის შედეგად მარტივად ყველაფერზე თანხმობას მოგცემენ. აქ ლაპარაკი იმაზეა, რომ მენაშენე ან კერძო პირი, რომელსაც უწევს სხვადასხვა სტრუქტურებში, სართულებზე, ოთახებში, კაბინეტებში, ათასი საბუთი ცირბილი, აი ეს პროცედურები რამდენად მარტივია. ხდება ეს შედარებით სწრაფად და მარტივად ეს პროცედურების გავლა, თუ გიწევთ როგორც წარსულში იყო სხვადასხვა დაწესებულებებში, სართულებზე სირბილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს თანხმობის მარტივად მიიღებას.
ეს შესაბამისად, ბატონ ერაკლე, თქვენ გკითხავთ ამ შემთხვევაში, ნიშნავს იმას თუ არა და რამდენად სწორად არის გამიჯნული, მოდით ასე ვიკითხავ, ნებართვის გამცემების მხრიდან ის საკითხი, რომ პროექტის დამტკიცებიდან დაუშვათ მშენებლობის უშუალოდ დაწყებამდე მარტივი პროცესი, ანუ შეთანხმება რამდენად მარტივად ხდება, მოდით ასე ვთქვი. და ეს შესაბამისად რამდენად მაინც იერსახეს ვიკითხავ, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც მშენებლობის ნებართვის მარტივად მიღებაზე ისმის ხოლმე კითხვა საზოგადოებაც, არ ვიცი, ქალაქის მცხოვრებლებიც, ყოველთვის იმ კითხვას სვამენ, რომ აი სწორედ ამ მარტივი პროცედურების გამო მივიღეთ ბევრი სიმახინჯე ქალაქში. არის თუ არა ეს ასე?
ძალიან კომპლექსური შეკითხვა და მესვე ძალიან ბევრი პასუხი არის ამაზე. მე მაინც გამოყოფდი ისეთ რას, რომ ჩვენ საზოგადოებაში, უფრო სწორედ ჩვენ თქვათ რაღაცა გინდა ხელისუფლებაში, გინდა მუნიციპალიტეტებში, საერთოდ ჩამოყალიბებული არ არის პოზიცია ამ აქტორებს შორის და ამათი გამბიჭნა. მე მაგალითად გეტყვით, რომ ჩვენთან დარწმუნებული ვარ იმ სმენელიც, თქვათ ეხლა შეიძლება გაუკვირდეს, რომ ინვესტორი, დეველოპერი და მშენებელი ერთი ის გონიათ ერთი მოთამაში. არა და რეალურად აბსოლუტურად სხვადასხვა არის და რეალურად აი ამათი გამიჯნა ჩემი აზრით ძალიან დაარეგულირებს საერთოდ იერსახიდან დაწყებული, თქვათ იგივე ამ ნებართვების გაცემა, არ გაცემის რაღაც სისტემებს. დეველოპერი არის ის ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს განვითარებაზე ამა თუ იმ ტერიტორიის და არა ძვირფასი ტერიტორიაში რაღაცის ჩადგმით და აი იმის იმოგებით, რომელსაც თქვათ აი ის ტერიტორია აძლევს. ანუ დეველოპერმა უნდა იმუშაოს, განავითაროს რაღაცა ტერიტორიები და დეველოპერს ამ შემთხვევაში შეიძლება პროექტის შეთანხმებაზე და შეიძლება თქვათ აი იმ სამუშაოებს დაჭirdes რამდენიმე წელი, 5 წელი, შეიძლება 10 წელი, იმიტომ რომ გააჩნია მასშტაბს, გააჩნია როგორი ქალაქი გმარებითი დავალება და პირობითად აი თუ ავიღებთ მაგალითს სპორტის სასახლის ტერიტორიას, იმაზე ნებართვის გაცემა არ გაცემის საკითხი საერთოდ არ ნოყოფილიყო, სამ ქალაქი გმარებითად გადაწყვეტილი მთლიანი აი იმ ტერიტორიის განვითარების რაღაცა პროექტი არ იქნებოდა დამტკიცებული. ხლა მსგავსი იმის დამტკიცება კონკრეტული ინვესტორი რომ ისულიყო იქ, როგორ შეიძლება 48 დღეში ან თუნდაც 4 დღეში აიყოს ეგა, ხო? ამას შეიძლება უზარმაზარი.
ანუ როგორ მოხდა ეს შესაბამისად?
აი როგორ მოხდა და აი მიცეს უცებ ნებართვა, ოღონდ არ იყო ქალაქი გმარებითი დეტალური დაეგმარების პროექტი.
ანუ მარტივია და შეიძლება მაშინ ვისთვის არის მარტივი ნებართვა?
არა, სწორედ არის. მაგას აი ნახეთ, პროექტის შეთანხმება ერთი არის და მშენებლობის ნებართვის აღება მეორე არის. სულ სხვადასხვა საკითხები არის, იმიტომ რომ პროექტი შეიძლება თანხმდებოდეს 5-10 წელი, მაგრამ თუ არის შეთანხმებული პროექტი უკვე გადაწყვეტილი ქალაქის, თქვა შესაბამის სამსახურების მიერ მიღებული არის, რომ ეს პროექტი ესე უნდა განხორციელდეს, ნებართვის აღება ინვესტორმა, ვინც ამას აკეთებს, იმას შეიძლება საერთოდ მისვლის გარეშე აიყოს.
კი ბატონო, გასაგებია.
იმიტომ რომ ყველა პარამეტრი გარკვეულია, მანც არადგინა მუნიციპალიტეტში შესაბამისი ეგრეთ წოდებული შრომის ორგანიზაციის პროექტი, ანუ სადივლის თქვა თვირთი და სად მიიღებენ რაგავი და ნუ რაღაც ასე კონსტრუქციები საიდან ატარებენ და რაღაცა. ეს უნდა ძალიან ისეთი რაღაცები
თანხდება. თუმცა ხარვეზები ამ მიმართულებითაც არის ხო ხა?
ხარვეზებიც კი არა, უამრავი ხარვეზია, ნუ ხა რა ვთქვი, ძალიან ხშირადაა რომ იკეტება ხოლმე მთელი გზები და რაღაც. ამას შეიძლება შრომის ორგანიზაციის პროექტი, რომელიც სერიოზული სპეციალისტები მუშაობდნენ და მუშაობენ სხვა ქვეყნებში, ჩვენთან სამწუხაროდ ეს რაღაცნაირად არ არის დარეგულირებული და აი ხო გეუნებით, როცა უკვე შეთანხმებული არის პროექტი და თქვათ არქიტექტურულ გეგმარებითი რაღაც აკითხები გადაწყვეტილია, რომელსაც რამდენიმე წელი ჭირდება. ნებართვის გაცემა მართლა შეიძლება რამდენიმე წუთის საქმე იყოს, იმიტომ რომ თუ ყველაფერ დოკუმენტ წარმოდგენილი, მათ შორის საბანკო გარანტია, რომ ამ ადამიანს შეუძლია ინვესტიცია განახორციელოს და აი ეს თქვა თუ
ანუ რა მინდა გკითხოთ შესაბამისად, ანუ ნებართვის გაცემის სიმარტივე, თქვა იმ ბიუროკრატის ხელში, ვინც ამ ნებართვას გასცემს, ეს არის ასე თქვა იმის დამამტკიცებელი, რომ აი რა კარგად მუშაობს ბიუროკრატია, ყველაფერი სწრაფად შევისწავლეთ, თუ უბრალოდ ეს იმის მანიშნებელია, რომ ძალიან
შეთანხმება სულ სხვა რაღაცა ნებართვის გაცემ ერთად არეგულირდება რა
კეთილი ხო სამშენებლო ნებართვის სამშენებლო
ეს არის იმ აი უკვე შეთანხმებული პროექტი
განიხილა და შესაბამისად ამიტომ გასამართლა აი ამაში ეს საკითხი რო ვთქვათ
ხო თქვენ ქალაქის იერსახე როდესაც ახსენეთ ქალაქის იერსახეზე მოქმედებს პირდაპირ არა ის თუ რამდენად სწრაფად გაიცა სამშენებლო ნებართვა არამედ ის თუ რამდენად ზედმიწევნით შესწავლილი იქნა პროექტი და რამდენად სწრაფად მოხდა პროექტის შეთანხმება პროექტის შეთანხმების დროს უნდა არსებობდეს დეტალურად გაწერილი ქალაქგეგმარებითი და არქიტექტურული რეგულაციები და აი ამისი დაცვა უნდა ხდებოდეს და აი ამისი განხილვა და ამისი შეთანხმება და პროექტის იმ დონემდე მიყვანა, რომელიც მისაღები იქნება ქალაქისთვის და საზოგადოებისთვის, როგორც ქალაქგეგმარებითი კომპონენტებით, ასევე არქიტექტურული იერსახითაც და აი ამის შემდეგ უკვე რამდენად მარტივად გაიცემა, როდესაც შეთანხმდება პროექტი, ხო აი აქ არის საჭირო ძალიან დიდი მუშაობა და საზღვარგარეთ აი ამ პროცესს პროექტის შეთანხმებას და იმის მიყვანას იმ კონდიციამდე რომ ის მისაღებია შეიძლება დაჭირდეს რამდენიმე წელი. ხოლო ამის შემდეგ სამშენებლო ნებართვა რამდენად სწრაფად გაიცემა, ის პროექტის არქიტექტურულ ან ქალაქგეგმარებით თვისებებს ვეღარ შეცვლის. ეს იგივეა, როდესაც მართვის მოწმობის აღება გვინდა. ჩვენ უნდა დაუთმოთ დრო ამ საკითხის თეორიულ შესწავლას, უნდა ვისწავლოთ მოძრაობის წესები, ამას შეიძლება დაჭირდეს თვეები, შემდეგ უნდა გავიდეთ გამოცდაზე, ამ გამოცდა შეიძლება დაჭირდეს საათები და უნდა დარწმუნდნენ, რომ ტარება ვიცით. ხოლო შემდეგ მართვის მოწმობას მე ერთ საათში მომცემენ თუ ერთ კვირაში, ჩემი ტარების, ასე ვთქვათ, და უსაფრთხოების ხარისხზე გავლენას აღარ ახდენს. ამაზე აქ ლაპარაკი და ჩვენთან პრობლემა იერსახის დგას, იმიტომ რომ არ არის დახვეწილი ქალაქგეგმარებითი და არქიტექტურული მოთხოვნები და არ ხდება პროექტების განხილვა ზედმიწევნით აი ამ კუთხით. პროექტის შეთანხმების პროცედურები მიდის დარებით მარტივად და ნაკლები დახვეწილო.
მოდით ისევ სამშენებლო ნებართვას რომ დაუბრუნდეთ, სამშენებლო ნებართვის გაცემის სიმარტივე საამაყო სულაც არ არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს შეგვიძლია ვთქვა.
სამშენებლო ნებართვის აღება დღეს გაიგივებულია პროექტის შეთანხმებასაც და არ არის სხვადასხვა რაღაცა ქალაქის რაღაც ურბანულ ზონაში, სადაც უკვე ჩამოყალიბებულია და შეიძლება და კომუნიკაციები ყველაფერი არის. სხვა ვადები ჭირდება ძველ ისტორიულ ზონაში, აბსოლუტურად სხვა საფეხურებია გასავლელი. აი თუ ჩვენ იმასე შევეთანხმდებით, რომ პროექტის შეთანხმება სხვა არის და ეს ერთიანის არ არის ერთიანი. ანუ პროექტის შეთანხმება ამ შემთხვევაში მე თავი და რითაც დავიწყე, დავიმეორებ, ესე იგი, ეს არის მაინც დეველოპერის თვეთი, რომელიც ამაზე მუშაობს, ასე თქვათ, მე რაღაცა სამჟავროზე ან ინვესტორის ძებნის პროცესში თქვათ, ეს ინტერნეტით თუ რაღაცა უამრავი ისინი იმართება ხოლმე, მსგავსი რაღაცა გამოფენები და რაღაცა ბაზრობები მსოფლიოში, იქ წარადგენს ამ პროექტს თუ ბუკლეტებს აბეჭდავს, ეს მისი საქმე, მაგრამ რამდენი დაჭირდა ის ხვათება. მერე ინვესტორს რო იპოვის უკვე ის, აი წარმოიდგინე პროექტი დამტკიცებულია და უკვე ნაპოვნია ინვესტორი, იმას ციფრები ყველაფერი დაანახია, ვიზუალი ყველაფერი დარწმუნდა, რომ ის ამას გააკეთებს. შემდეგი ეტაპი უკვე არის ხოლმე მოძებნა სამშენებლო ორგანიზაციის და მოლაპარაკება და აი ამ პროცედურების გავლა, რამდენ ხანში აშენებს, როგორ აშენებს, შენებლობის გრაფიკი და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი რო არის ნებართვის აღებაზე მუნიციპალიტეტი კითხულობს ხოლმე, პროექტს აღარ კითხულობენ ისინი. რა ვიცი, პროექტი უკვე შეთანხმებულია და იციან, რომ აი ესე უნდა გააკეთდეს. მე უკვე
გაივლიან რა ასეცით რომ აი ნახულობენ რომ სამშენებლო ორგანიზაცია თქვათ რა როგორ აკეთებს აი შრომის ორგანიზაციის პროექტი როგორია და დეტალებში რომ ჩავიდეთ აი ამ ჭას რომ გადათხრის აქ ამას დაგეგმილი აქვს რომ ივნისში უნდა დააგოს ასვლა და პირობას უთებს რომ ივნისამდე უნდა გათხაროთ რომ მე რომ ასვლაც დავაგებ მე უკვე შენ თუ გადათხრი მე ერთი კუთხიდან მეორე თელ ქუჩას ზოლს კი არ გააკეთე ანუ სხვადასხვა ტვირთები არის აი ამის გავლის შემდეგ იმის საბანკო და არ მოხდეს ის რომ თქვა დაწყებულია თბილისში
ასობით შეიძლება რომ შეჩერებულიყო
იცი რა არის ხორციელდება მაგრამ არანაირი ბერკეტი არ არის სწორედ რომელიც კონტრაქტში უნდა იყოს ჩადებული ყველაზე მეტი შეიძლება გააუქმო მშენებლობა ნებართვა ან ვიცითაც ვადაგასულია თბილისში არის 100-ზე მეტი გაჩერებული მშენებლობა და ნებისმიერ ქვეყანაში ნუ ლაპარაკია ვისაც ვისთანაც ჩვენ გვინდა ხო რაღაცა ევროკავშირი და ამერიკის
ეს რო გაჩერებულია ეს ნიშნავს იმას რომ კონტროლის მექანიზმი ძალიან დაბალია
ვიღაცა პასუხისგებელია ხოლმე ამ შემთხვევაში რა ან ვინც არასწორად გაცა ნებართვა და არ შეისავლა იმის ფინანსური მდგომარეობა ან თქვათ ვინც თავი ვერ მოაბა ხო თავისთავად ხო არ ხდება ეგეთი რაღაცა
ეს სიმარტივეა ხელს უწყობს კონკრეტული მენაშენის ინტერესებს ყველასთვის მარტივია თუ მაინდამაინც რაღაცასთან დაახლოებული ან დიდი ბიზნესის წარმომადგენელი უნდა იყო
ნუ ეხლა ეს ჩვენთან ყოველთვის მუშაობს კონკრეტულად მშენებლობის ნებართვის გაცემამდე სანამ მივალთ პრობლემა იმაში არის ჩვენთან როდესაც დიდი ინტერესია დიდი საინვესტიციო ან ხშირად პოლიტიკური ინტერესიც არის ამაში ჩარეული. აი ამ პროექტის დამტკიცების და შეთანხმების პროცედურები დაწყებული მერიის საბჭოებიდან დამთავრებული თბილისის საკრებულოთი ხდება ხოლმე ძალიან სწრაფად და ჩქარა, როდესაც ამისი ინტერესი არსებობს. პრობლემა სწორედ აქ არის. კანონები უნდა იყოს იმდენად მკაცრი და დახვეწილი და არ უნდა შეიძლებოდეს მათი ცვლა კონკრეტულ რაღაცა ინტერესებზე დაწყებული ზონირებიდან დამთავრებული კოეფიციენტებით. აქ აგვაქვს ჩვენ პრობლემა და იერსახის პრობლემაც აი აქ არის, აი ამ სფეროში არის. აი ეს ყველაფერი ეს შეთანხმების და პროექტის შეთანხმების პროცედურები უნდა იყოს დახვეწილი და არც ისე მარტივი. ხოლო შემდეგ ამაზე თუ შევთანხმდებით, რომ ეს ყველაფერი მისაღებია მე პროექტი ხო? მე იქ სამშენებლო ნებართვა რამდენად სწრაფად გაიცემა, ეს უკვე ამას აღარაფერს აღარ ცვლის და ის საკითხი, რაც თქვენ ახლა დასვით, ესეც ისევ არის პროექტის შეთანხმების ფაზაში. თორე აი ახლა ამ რეიტინგს რო დაუკვირდეთ, ჩვენ მეცხრე ადგილზე ვართ ხოლმე. ჩვენზე წინ არის დანია და ლუქსემბურგი, მაგრამ არ ამგონია იმათ იერსახის პრობლემები ქონდეთ, ან იქ ვინმეს ლობირება რამე ჭრიდეს. ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ დანიასთან და ლუქსემბურგთან ახლოს ვართ, ძალიან შორს ვართ. იმიტომ რომ მათ სანამ ჩვენზე უფრო მარტივად გასცემენ სამშენებლო ნებართვას, რამდენიმე წლიანი პროცესი აქვს იმისა, რომ პროექტი იქნას შეთანხმებული.
ანუ ჩვენთან პროექტი თანხდება უფრო მარტივად, ვიდრე
ერთი გონიათ. ეხლა თქვენ რაც იკითხეთ, მე პირდაპირ გაგცემთ, რომ ცხადია ეგრე არის. გარკვეული პირებისთვის პროექტი ძალიან ნადვილად თანხდება და შეიძლება ნებართვა ძალიან ნადვილად გაიცემა და ჩვეულებრივი თქვა არა გავლენიანი პირისთვის სამწუხაროდ ძალიან დიდი ხანი იცელება.
იგივე ეხება ჯარიმებს და კონტროლს და მონიტორინგსაც. ვიღაცა კერძო ბინის ფლობელი შეიძლება რაღაცა ფანჯრის გადიდებისთვის დააჯარიმონ 10000 ლარით და ჩვენ ვიცით მართლა გაჩერებული მშენებლობები, რომელიც კანონის მიხედვით უნდა ჯარიმდებოდეს, გადაცილებულ ვადაზე ყველა უნდა ჯარიმდებოდეს. მაგრამ ეს მსხვილი მენაშენები არ ჯარიმდებიან და ინდივიდუალური მესაკუთრეები ჯარიმდებიან. კანონი ყველასთვის უნდა იყოს, ყველა უნდა ჯარიმდებოდეს.
ეს გახლავთ ირაკლი ჟვანი, არქიტექტორი, ქალაქ გერმარებელი, მასთან ერთად ირაკლი რუსტუმაშვილი მენაშენთა ასოციაციის თავმჯდომარე ღებულობდა მონაწილეობას სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო ხარაძე უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე უცხოეთის თემით დავრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთის თემაზე მომზადებული სიუჟეტი განაგრძობს ჩვენს ეთერს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 50 მაისს უარყვეს ბრალდება შეერთებული შტატების შარშანდელ საპრეზიდენტო კამპანიაში რუსეთის ჩარევის შესახებ. როგორც პუტინი, ისე ტრამპი ბრალდებას მიიჩნევენ ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის წევრების მიერ შეთხსულ ამბად, რომლითაც დემოკრატები ცდილობენ თავი გაიმართლონ საპრეზიდენტო არჩევნებში მათი კანდიდატის დამარცხების შემდეგ. ტრამპისა და პუტინის განცხადებების შინაარსობრივ სიახლოვეზე მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
საფრანგეთის გაზეთ ფიგაროსთან ინტერვიუში პუტინმა კვლავ უარყო რუსეთის მონაწილეობა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის ელფოსტის გატეხვაში. შარშან მოწყობილ ჰაკერულ თავდასხმაში, რომლის შედეგად გაშონილი ინფორმაციაც საზიანო გამოდგა პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის. პუტინი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მოსკოვისთვის ჰაკერული თავდასხმის ბრალდების საყენებას.
ის ეფუძნება ფიქციას, ეფუძნება იმათ სულს, ვინც შეერთებულ შტატებში არჩევნებში დამარცხდა. ცოტათი მაინც გამოასწორონ საქმე ანტირუსული გამოხდომების ხარჯზე. წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩარევაში რუსეთის დადანაშაულების ხარჯზე. ხალხს, ვინც არჩევნებში დამარცხდა, არ სურს აღიაროს, რომ მართლაც დამარცხდა, რომ ის, ვინც გაიმარჯვა, ხალხთან უფრო ახლოს აღმოჩნდა, უკეთ მიხვდა, რა სურს ხალხს, უბრალო ამორჩევას. აი, ამის აღიარება არაფრით არ სურთ.
უთხრა პუტინმა 29 მაისის ინტერვიუში გაზეთ ფიგარო. იმავე დღეს უფრო ადრე ტვიტერით გავრცელდა დონალდ ტრამპისეული მართალია გაცილებით უფრო მოკლე, მაგრამ შინაარსობრივად იდენტური განმარტება, რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შარევის ბრალდებას ეხება. ტრამპი წერს: რუსი ოფიციალური პირები ალბათ დასინიან შეერთებულ შტატებს და იმას, თუ როგორ გაბატონდა გამოგონილ ამბებში უხეირო გამართლება იმისა, რომ დემოკრატები არჩევნებში დამარცხდნენო. ტრამპს არს დამოუკიდებელი მედიის მასალების მოხსენიება გამოგონილ ამბებად, მაგრამ ფაქტია, რომ მედიაში გავრცელებული ცნობები, ყოველ შემთხვევაში დიდი ნაწილი, ეფუძნება შეერთებული შტატების დასვერფის სამსახურების დასკვნას, რომელიც იანვარში გამოქვეყნდა და რომელშიც ნათქვამია, რომ თავად პუტინის მიერ იქნა გაცემული დავალება, ჩატარებულიყო კამპანია შეერთებული შტატების საარჩევნო სისტემის მიმართ ნდობის შესარყევად და კლინტონის გამარჯვების შანსების შესამცირებლად. დასვერფის სამსახურები აღნიშნავენ, რომ რუსეთი აშკარად უპირატესობას ანიჭებდა ტრამპის კანდიდატურას. მიმდინარე თვეში შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ დანიშნა სპეციალური მრჩეველი რიჩარდ მულერი, რომელიც უხელმძღვანელებს 2016 წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირების გამოძიებას. ამდენად მოსკოვის იმედს, რომ ტრამპის მმართველობის პერიოდში ვაშინგტონთან ურთიერთობის გაუმჯობესება დაიწყებოდა, ჯერ არაფერი მოხოლია. შეერთებულ შტატებში ტრამპის გუნდის კრემლთან კავშირის გამოძიების და ზოგადად ამ თემისადმი დიდი ინტერესის ფონზე. გაზეთ ფიგაროსთან ინტერვიუში პუტინმა მსოფლიოში ვითარებისთვის საზიანო უწოდა. მისი აზრით, ამერიკელი დემოკრატების ძალისხმევას რუსეთს დაბრალდეს საარჩევნო კამპანიაში ჩარევა.
Они просто проиграли и должны это признать.
მათ უბრალოდ წააგეს და ეს უნდა აღიარონ. აი, როცა ეს მოხდება, ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის უფრო ადვილი გახდება მუშაობა. მაგრამ ეს, რომ ანტირუსული ინსტრუმენტების მეშვეობით ხდება, ძალიან ცუდია. დისონანსი შეაქვს საერთაშორისო საქმეებში. კი ბატონო, იკამათონ, იჩხუბონ ერთმანეთში და უმტკიცონ ერთმანეთს, ვინ უფრო მაგარია, ვინ უფრო ჭკვიანია, ვინ უფრო სანდოა და ვინ უკეთ აყალიბებს პოლიტიკას ქვეყნისათვის. რა საჭიროა მესამე მხარის გარევა? ეს ძალიან საწყენია, მაგრამ ეს ჩაივლის. ყველაფერი ჩაივლის და ესეც ჩაივლის.
Но это пройдёт. Всё проходит, и это пройдёт.
კერძოდ, შემცირდება ვლადიმერ პუტინის აზრით ვაშინგტონის ინტერესი ტრამპსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის გამოძიების მიმართ, რაც შესაძლებელს გახდის ურთიერთობის გაუმჯობესებას.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა იმ შინაარსობრივ სიახლოვეზე, რაც დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის განცხადებებს ახასიათებთ რუსეთის ჩარევის შესახებ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპრეზიდენტო კამპანიაში. ჩვენს ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და გაცემას კი დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეხსენოთ, რომ ახლა თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც ესევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს გაცემის ბოლოს დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა, რომელსაც ვახტანგ ხვიჩია უძღვება.
მე ფრანგი ვარ, ამერიკული პასპორტით. მართალია კალიფორნიული აქცენტი მაქვს, თუმცა თავი პარიზელად მიმაჩნია. ასე ეცნობა მსმენელს მომღერალი ჩაინა მოუზესი. დიახ, არტისტი საფრანგეთში გაიზარდა და შეერთებულ შტატებთან მხოლოდ დაბადება აკავშირებს. 1978 წელს ლოს-ანჯელესში გაჩნდა. ორი თუ სამი წლის გახლდათ, როცა სახელოვანმა დედამ, დიდი ბრიჯბოუტერმა, მომღერლის კარიერის გაგრძელება ევროპაში გადაწყვიტა და შვილიც თან წაიყვანა. ისიც აღსანიშნავია, რომ დედაშვილი სწორედ ფრანგული სცენიდან გაიცნო მსოფლიო. ორივე მათგანის შემოქმედებითი პოტენციალი პარიზულ სივრცეში წარმოჩინდა. ორი გრემის ფლობელი დედის წყალობით ჩაინა მუსიკა ბავშვობიდანვე შეიყვარა. მისი დებიუტი 1996 წელს შედგა, როცა ცნობილმა ფოტოგრაფმა და რეჟისორმა ჟან ბატისტ მონდინომ კლიპში გადაიღო სიმღერით Time. კრიტიკოსებმა ახალგაზრდა მუსიკოსის პირველი ნაბიჯი დადებითად შეაფასეს და წარმატებული მომავალიც უწინასწარმეტყველეს პოპ სცენაზე. მოლოდინებმა გაამართლა, მომდევნო ალბომებმა, განსაკუთრებით სიმღერებმა ჩაინამ და Good Lovin'მა არტისტ საქვეყნოდ გაუთქვა სახელი. ჩაინა მსმენელის გულის მოგება და მონადირება საკუთარი გამორჩეული ტემპითა და ვოკალური შესაძლებლობებით მოახერხა. მეტიც, საფრანგეთის რიტმ ენ ბლუზურ სცენაზე მოღვაწე არტისტების ლიდერად იქცა. სამართლიანობა მოითხოვს ისიც აღინიშნოს, რომ მუსიკოსის წარმატებაში დიდი წვლილი მიუძღოდა შვედურ საპროდიუსერო ჯგუფს Breaking Breads. იქაურმა დიჯეებმა ჟანრი გაათანამედროვეს და არანჟირებას დიდებულად გაართვეს თავი. საკონცერტო მოღვაწეობის პარალელურად ჩაინა მოუზესმა მუსიკის ჟურნალისტობაც მოსინჯა. სხვადასხვა დროს საავტორო გადაცემებით ისეთ ფრანგულ ტელე-რადიო არხებზე მუშაობდა, როგორებიცა MCM, MTV France, Canal Plus, Jazz Radio და სხვა. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა გადაცემების სერია სახელწოდებით გარდენიები დაინასთვის, რომელიც ლეგენდარული ამერიკელი მომღერლის დაინა ვაშინგტონის შემოქმედებას ეძღვნებოდა. პროექტს მოჰყვა ალბომი This One's for Dinah, რომელიც არტისტმა პიანისტ რაფაელ ლემონიესთან ერთად ჩაწერა. ამ თანამშრომლობამ მომღერალი საბოლოოდ შემოაბრუნა ჯაზისკენ. პროექტი მსოფლიო ტურნეში გადაიზარდა. ევროპული სცენების, ინდოეთის, კანადისა და იაპონიის კონცერტების შემდეგ ჩაინამ და რაფაელმა კიდევ ერთი ალბომი გამოსცეს. ამჯერად ეს გახლდათ დუეტის საავტორო ბლუზური სიმღერების კრებული. Mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart. Every single scene, although I'm quite aware that here and there are traces of the 2017 წლის 31 მარტს გამოვიდა China Moses-ის რიგით მე7 სტუდიური დისკი Nightingales-ი. არტისტის შემოქმედებაში ეს პირველი შემთხვევა გახლდათ, როცა პროექტში თავმოყრილი 11-ვე სიმღერის ავტორი თავად იყო. სრულდა დროის საზღვრებს გაცდენილი მუსიკა შემექმნა. არტისტმა ამგვარი ფილოსოფიური განმარტება მისცა ნამუშევრის კონცეფციას. მართლაც თუ წინა ალბომებში სახელოვანი წინაპრების, დაინა ვაშინგტონის, ეტა ჯეიმსის, ბილი ჰოლიდეისა თუ სხვათა უდიდესი გავლენა იგრძნობოდა, Nightingales-ში წარსულის წინეხისგან გათავისუფლების სურვილი იკვეთება. სვინგის, ბლუზის, ფანკის, სოულის, აკადემიური და პოპ მუსიკის სინთეზის იმგვარი მცდელობა, რომ არც ერთ მათგანს არ ენიჭება უპირატესობა. ჟანრებსა და ეპოქებს შორის ბალანსი დიდი სიფრთხილითაა დაცული. I want to keep moving faster.
No matter what people say. ბახო ხუშიას მიერ მომზადებულმა მუსიკალურმა პროგრამამ დაასრულა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ეს თუ რამდენიმე წუთით გემშვიდობებით თქვენ წინ გელოდებათ ახალების მორიგი გამოშება და შემდეგ საავტორო გადაცემა დაბკოლების ზოლი. ასე რომ დარჩით ჩვენ ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.